Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su istraživanja kvark-gluonske plazme. Danas znamo da protoni i neutroni, čestice koje sačinjavaju jezgra atoma, nisu elementarne čestice u doslovnom smislu te reči, već se kao i drugi hadroni sastoje od još sitnijih čestica nazvanih kvarkovi. Unutar svakog hadrona kvarkove na okupu drži jaka nuklearna sila, jedna od četiri osnovne sile ili interakcije u prirodi. Ova sila, čiji je posrednik čestica nazvana gluon, toliko je moćna da se kvarkovi praktično nikada ne nalaze odvojeni od drugih kvarkova, osim u gotovo nezamislivo kratkom vremenskom intervalu, koji iznosi približno 10 na minus 22 sekundi, nakon nekog visokoenergetskog sudara. Takve sudare danas naučnici mogu planski da izazivaju u eksperimentalnim postrojenjima, kakav je, na primer, veliki hadronski sudarač, razbijajući nakratko hadrone na pojedinačne kvarkove, čime se stvara kvark-gluonska plazma, čijim bi proučavanjem fizika mogla da se približi odgovorima na mnoga od najzanimljivijih pitanja o ustrojstvu materije od koje su sačinjene galaksije, zvezde, planete i živa bića, uključujući i nas same, kao i o nekim od najdubljih prirodnih zakonitosti koje upravljaju preobražajima materije i energije. Dragi slušaoci, danas je naša sagovornica dr. Magdalena Đorđević iz Instituta za fiziku u Beogradu, dobitnica granta Evropskog istraživačkog saveta za proučavanje kvark-gluonske plazme.
Possessions are causing me suspicion, but there's no proof.
turn right over to the TV, babe.
Naučna emisija o Solaris. Naša gošća je dr. Magdalena Đorđević iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Naša tema je kvark-gluonska plazma. Za početak bilo bi dobro da ponudimo slušaocima neko kratko objašnjenje ovog složenog fizičkog koncepta.
Znači, kvark-gluonska plazma je jedno novo stanje materije koje nastaje pri izuzetno visokim temperaturama i energijama. Evo da podsjetim, znači, materija se sastoji od molekula, to svi znamo. Pa se molekuli sastoje od atoma, pa se atomi sastoje od jezgra i elektrona, a jezgra se sastoje od protona i neutrona, a protoni se pak sastoje od kvarkova i gluona. I sad ti kvarkovi i gluoni su u protonima i neutronima vezani jakim silama. Iz tog razloga te jake sile sprečavaju da oni nikada ne mogu da se vide u slobodnom stanju. Međutim, ako biste vi dovoljno povećali temperaturu i pritisak, ta sila između njih može da oslabi i onda oni bi mogli da postanu slobodni. Upravo se to i tada nastaje to novo stanje materije koje se naziva kvark-gluonska plazma.
Dakle, kvarkovi i gluoni su elementarne čestice u pravom smislu te reči.
Jeste, baš tako. Mislim, to je naše saznanje trenutno je da su kvarkovi i gluoni elementarne čestice.
Ne postoji nikakva njihova unutrašnja struktura koja bi se mogla nazreti.
Za sada ne. To ne znači da se neće u budućnosti ispostaviti da, kao što se nekada mislilo da su atomi elementarne čestice, pa se posle mislilo da su protoni i neutroni. Mislim, nikad se ne zna šta će biti u budućnosti, ali za sada kvarkovi i gluoni su elementarne čestice.
Zanimljivo je da naziv kvark dugujemo jednom velikom književniku, Jamesu Joyceu. Ako se ne varam, iz Finneganovog bdenja, njegovog romana je Mary Gelman posudio reč kvark. Dakle, kvark je čestica zapravo. Ona je u stvari sastavni deo ovih čestica koje čine atomsko jezgro, kao što smo čuli, čestica koja je od fundamentalnog značaja i za standardni model koji objašnjava sve što postoji u prirodi, da li se varam?
Da, baš tako. Mislim, u principu, za sada standardni model je nešto što eksperimentalni podaci za sada, znači eksperimentalni podaci za sada u saglasnosti sa standardnim modelom.
Da li kvark-gluonska plazma predstavlja fenomen koji su naučnici odavno uspeli da realizuju eksperimentalno ili je to skorašnji rezultat eksperimenata?
Pa, znate kako, znači, kvark-gluonska plazma, prvo, verovalo se da je postao odmah nakon ranog univerzuma, ali sama kvark-gluonska plazma, njeno postojanje je predviđeno negde pre 40 godina, a odmah nakon toga, već početkom 80. godine, krenulo intenzivno da se traga za kvark-gluonskom plazmom kroz razne sudarače čestica, međutim, energije jednostavno nisu bile dovoljno visoke da bi se postigla, znači da gustina energije, to jest dovoljno visoke temperature i pritisci da bi kvarkovi gluoni bili slobodni. Tako da u svim tim eksperimentima, pa sve do 2000, znači kvark-gluonska plazma je zvanično otkriće potvrđeno 2004. godine. Međutim, 2000. godine krenuo taj tada najpoznatiji, najmoćniji sudarač čestica teških iona, RIK, u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji, i već od samog početka se znalo da su, da su na pragu otkrića, ali naravno, dok vi ste na pragu otkrića, pa dok nešto otkrijete, mora da se skupi dovoljno dokaza. Tako da, praktično do 2000. godine jednostavno nisu bile energije dovoljno visoke da bi se kvark-gluonska plazma otkrila, a 2000. sa tim novim akceleratorom, znači postiglo se konačno, znači se postiglo se konačno dovoljno visoke gustine energije da se to novo stanje i otkrije.
I danas kvark-gluonska plazma može da se proizvede u velikom hadronskom sudaraču.
Jeste, jeste. Znači sad su ta dva sudarača u kojima se može proizvesti. Znači jedan je niže energetski koji dalje radi, to je RIK u američkim državama, u Brookhaven nacionalnoj laboratoriji, nama naravno poznatiji LHC u CERN-u kod Ženeve.
Koliko dugo je moguće održavati ovo stanje materije u eksperimentalnim uslovima?
Znači, ono jako kratko traje, naprimjer, negde 10 minus 22 sekunde.
To je zaista broj koji ima mnogo, mnogo nula iza decimalnog zareza.
Jeste.
Šta za tako kratko vreme naučnici mogu da doznaju o kvark-gluonskoj plazmi?
Pa oni mogu da doznaju mnogo, zato što, znate kako, to je vreme kada se sudare dva jezgra, znači u ovim sudaračima vi sudarate teške jone. Znači u RIK-u sudarate zlato, u LHC-u sudarate olovo. Olovo i zlato imaju negde radijus oko 6 fermija. Znači kvark-gluonska plazma koja se kreira u njima je u principu prečnika tog kruga koji se sudari, i znači one, ajde da kažemo, negde reda 10 fermija, i za tih 10 fermija te čestice koje kroz nju prolaze, to izgleda malo, ali kada vi pogledate da se te čestice kreću brzinom svetlosti, to je sasvim dovoljno da i ta plazma sasvim dovoljno dugo traje da bi mogla da se otkriju njeno, da se proučavaju osobine njenog stanja materije.
E sad, naravno, ovo će biti pitanje koje nije tako lako pojednostaviti, da ga svi razumemo, ali šta je do sada otkriveno o kvark-gluonskoj plazmi, a šta je tek preostalo da se otkrije?
Pa, do sada je otkriveno, definitivno je potvrđeno da je otkriveno novo stanje materije. Definitivno je potvrđeno da to ne može da bude stanje materije koje nije novo, znači koje nije kvark-gluonska plazma. Znači, ona je za sada u skladu sa kvantnom hromodinamikom i sa predviđenjima koje je kvantna hromodinamika, to jest teorija koja opisuje interakciju između kvarkova i gluona. Znači, ta teorija za sada opisuje i ovo novo stanje materije. Tako da je potvrđeno da je to novo stanje materije zaista kreirano. Međutim, same osobine tog novog stanja materije za sada još uvek nisu poznate. Ono što se teorijski očekivalo na osnovu ranog univerzuma i na osnovu toga da se očekuje da sa povećanjem temperature i pritiska sile između kvarkova i gluona slabe, očekivalo se da će to biti gas, znači da će to biti sistem koji je slabo interagujući. Međutim, ono što izgleda da ukazuju podaci, to je da je taj sistem jako snažno interaguje. I to je nešto iznenađujuće. Međutim, također, znači, to je još uvijek pitanje, teorijska, kompletna teorijska objašnjenja iza toga još uvijek ne postoje. Tako da, između ostalog, to je nešto čime će se naš tim baviti. Znači, razviti teorijske metode i numeričke metode pomoću kojih ćemo mi moći da ispitamo kakvo je zaista ovo stanje materije. Da li je ono zaista jako interagujuće ili je možda slabo interagujuće, samo mi to do sada toga jednostavno nije postalo odgovarajuće teorijsko objašnjenje, ili možda nešto između. Znači, jako interagujuće blizu faznog prelaza, a kasnije postaje slabo interagujuće. Znači, to je nešto, jedno od usputnih pitanja s koje ćemo mi htjeti da odgovorimo.
Hvala. Pre nego što pređemo na detalje vašeg projekta, čisto da malo pojasnimo slušalcima, mi ne detektujemo direktno kvargluonsku plazmu, jeste, nego detektujemo neke potoke čestica koje nastaju, jeste, da tako kažem, nizvodno, jeste, u daljim sudarima.
Jeste, jeste, baš tako. Znači, ono što se desi, znači, vi imate dva teška jezgra. I ta dva teška, prvo uzmete dva teška atoma, njih ubrzavate, kako ih ubrzavate, oni ostaju bez elektrona, i dalje ih ubrzavate, ostanu samo čista jezgra, i dalje ih ubrzavate sve dok njima brzina ne postane skoro blizu brzine svetlosti. Znači, to su izuzetno, to se zove ultrarelativističke brzine. I kada su postignute dovoljne brzine, znači dovoljne energije tih čestica, vi ta dva teška iona sudarite. Kada vi njih sudarite, oni bukvalno prođu jedan pored drugog, bukvalno transparentno prođu jedan pored drugog i iza sebe ostave ogromnu gustinu energije. Znači, na ostanu čestica ostane ogromna gustina energije. Od te ogromne gustine energije kreiraju se čestice. I te čestice koje se kreiraju, ako je ta gustina energije dovoljno visoka, te čestice će prvo biti kvarkovi gluoni. Znači, nastane kvarkgluonska plazma. Kada nastane kvarkgluonska plazma, onda se ona širi i hladi, i nakon što se ona dovoljno širi, raširi i ohladi, te čestice se ponovo hadronizuju, jer vi u prirodi ne možete vidjeti kvarkovi gluone, znači oni se skupe u čestice koje su neutralne, koje nisu čisti kvarkovi gluoni, i takve čestice onda bez daljih nekih većih interakcija idu direktno u detektor. I vi takve čestice vidite u detektoru, a kroz takve čestice vi želite da proučite šta je u stvari bilo kada su se ta dva jezgra sudarila, kakvo je bilo to stanje materije kada su se one sudarila. Znači, malo je komplikovano, jeste, ali to je cela priča iza toga.
Sad ću ja da zakomplikujem još malo, ako mi dopustite. Dakle, ne samo da imamo 10 na minus 22 sekundi trajanja kvarkgluonske plazme na raspolaganju za istraživanja, nego još naučnici uspevaju da je na neki način sondiraju za to vreme. Da. Ako se ne varam, tu postoji fenomen džetova.
Jeste.
Da li možete malo da nam približite taj pojam?
Pa znači, to je upravo istraživanje kojima se ja i bavim. Znači, kada se sudare ta dva teška jezgra, 99,9% čestica će imati energiju koja je reda veličine temperature te kvarkgluonske plazme. 0,1% čestica će imati značajno višu energiju. Znači, po nekoliko reda višu energiju, to su te takozvani džetovi, ili što biste vi rekli sonde. Znači, to su čestice koje imaju visoku energiju, one prolaze kroz tu kvarkgluonsku plazmu, one se ne termalizuju sa kvarkgluonskom plazmom, one jednostavno brzo prođu kroz tu kvarkgluonsku plazmu. Međutim, one interaguju sa tom kvarkgluonskom plazmom. Zbog te interakcije sa kvarkgluonskom plazmom, one će izgubiti neku količinu energije. Kada napuste tu kvarkgluonsku plazmu, one će se fragmentovati, to jest pretvoriti u neku česticu koja može da se detektuje u detektoru, i kada mi nju detektujemo u detektoru, mi onda pokušavamo da idemo unazad i da vidimo šta se u stvari sa njom desilo u kvarkgluonskoj plazmi. Znači, to je cilj istraživanja.
Ako se ne varam, vi razvijate teorijski model koji bi trebalo da da tačna predviđanja šta će se desiti pod određenim uslovima u takvoj interakciji.
Jeste, znači, baš ono što smo mi do sada, znači, radili, dosadašnji cilj bio da se skoncentrišemo na probe koje ne zavise od evolucije kvarkulonske plazme. Znači, mi se bavimo visokoenergijskim česticama i u okviru visokoenergijskih čestica vi imate dve vrste, kako da kažem, observabli. Imate jedne koje zavise od evolucije kvarkulonske plazme i imate određene observable koje ne zavise od evolucije kvarkulonske plazme. Ove koje ne zavise od evolucije kvarkulonske plazme su jako dobre probe za, za proučavanje interakcija interakcija te visokoenergijske čestice sa kvarkulonskom plazmom. I dosadašnje istraživanje, znači moje i moga tima, je bilo da na što realističniji način mi opišemo kako taj jet interaguje sa kvarkulonskom plazmom dok je u kvarkulonskoj plazmi. I to je ono čemu smo se do sada bavili i zašto verujemo da smo, da smo uspjeli da razvijemo do sada najnapredniji model koji trenutno postoji i koji izgleda, ukazuje, znači testirali smo na ogromnoj količini eksperimentalnih podataka i uspjeli smo sa istim teorijskim modelom, sa istim numeričkom procedurom, sa istim parametrima i bez slobodnih parametara da opišemo ogromnu količinu podataka, što ukazuje da zaista naš model najverovatnije ume adekvatno da opiše te interakcije.
To je zaista fascinantno i sada, naravno, pošto ste dobitnica velikog evropskog granta za ovo polje istraživanja, ja moram da malo poželim da slušaoci i ja zajedno zavirimo u onu rubriku vaše dokumentacije za grant koja se zove Očekivani rezultati. Koji su očekivani rezultati vašeg istraživanja?
E pa vidite, znači sada kada smo mi opisali te interakcije, znači kada imamo to, ja bih rekla, pod kontrolom, nama je cilj da saznamo i koje su osobine kvarkulonske plazme. Znači, za sada postoji velika količina, znači kao što sam rekla, znači postoje dve vrste česti, dve vrste observabli, one koje su osetljive na, na evoluciju kvarkulonske plazme i one koje nisu osetljive. Mi smo se do sada skoncentrisali na one koje nisu osetljive na kvarkulonsku plazmu. Njih ima mnogo, ali i dalje to je samo jedan deo podataka. Postoji drugi veliki deo podataka koji još uvijek je neistražen sa naše strane, u koje mi još uvijek nismo ulazili. Jednostavno zato što mi, naš model koji smo razvili, on je bio razvijen pod pretpostavkom da mi u dati model nismo uključili evoluciju. Znači, to je bila jedna od, znači, naš model je hteo da opiše interakcije što bolje, ali smo to radili na račun da ne uključimo evoluciju, skoncentrišemo na sistem u kome nema evolucije. Sada nam je cilj da razvijemo taj model, znači da ga značajno unapredimo tako da uključimo evoluciju i onda kada uključimo evoluciju, dešava se sledeće. Kvarkulonska plazma, kakva jeste, u zavisnosti od svojih osobina, to jest od parametara kakvih ima, ona će se evoluirati, širiti i hladiti na različite načine. I znači, ako vi imate sondu ili jet koji pustite kroz tu kvarkulonsku plazmu, onda će taj sonda, će, kada prolazi kroz kvarkulonsku plazmu, ona će za različite evolucije, različito jednostavno će različito interagovati i za te probe koje zavise od evolucije, mi ćemo moći da napravimo predviđanja koje ćemo onda kada uporedimo sa eksperimentalnim podacima moći da utvrdimo koja je temperaturska evolucija odgovara eksperimentalnim podacima, a koja temperaturska evolucija ne odgovara eksperimentalnim podacima i samim tim da ekstrakujemo osobine kvarkulonske plazme. I to nam je cilj.
Dakle, ovdje imamo preplitanje teorije i eksperimenta. Jedno bez drugog ne može.
Naravno. Znači, ovdje ne samo da je to, nego do sada se u kvarkulonskoj plazmi su postojale dva potpuno razdvojena na vrste istraživanja, znači istraživači koji se nisu mešali jedni sa drugima. Znači istraživači koji su se isključivo bavili proučavanjem ove niskoenergetske plazme koja se zove na engleskom bulk plazma, znači većine 99,9% čestica, to su niskoenergijske čestice, na njih se primenjuju na primjer hidrodinamički modeli ili parton transport modeli i tako dalje, znači oni se isključivo bave tim proučavanjem. I postojala je grupa naučnika koja se bavi visokoenergijskim česticama i ona proučava interakcije tih visokoenergijskih čestica sa tom plazmom i koristi perturbativnu kvantnu hromodinamiku da bi se to proučavalo. Znači, mi sada želimo da objedinimo ta dva zajedno, da nam kolege koje se bave znači, proučavanjem niskoenergetske plazme daju njihove temperaturske evolucije, a mi da unapredimo naš model sa naše strane tako da bude, da može da daje predviđanja za observable koje su osetljive na evoluciji, da tako kombinovano uspemo da ekstrakujemo osobine kvarkulonske plazme. To je u suštini cilj. A iza toga naravno stoji eksperiment, zato što podaci moraju da se slažu i sa jedne strane, znači temperaturska evolucija koju nama kolege slažu, šalju, mora da se slaže sa niskoenergetskim podacima. A onda mi ćemo posle, znači, da testiramo te temperaturske profile kroz naše džetove i kroz naše modele ćemo da testiramo na visokoenergetskim podacima i moramo da dobijemo slaganje i sa niskoenergetskim i sa visokim energetskim podacima.
Ukoliko izgradnja tog modela bude uspešna, šta ćemo sve saznati o vasioni u kojoj živimo i o njenoj evoluciji?
Pa znate kako, to je malo teže, u stvari nije teško pitanje. Ne verujem da ćemo nešto mnogo saznati, saznat ćemo definitivno puno o vasioni, međutim tu treba biti oprezan. Zato što rani univerzum, znači veruje se da je kvark-gluonska plazma postala odmah nakon ranog univerzuma. Međutim, u tom ranom univerzumu temperature kvark-gluonske plazme, kada je kvark-gluonska plazma nastala, su bila i do 10 i više redova veličine veće nego temperatura kvark-gluonske plazme koja sada nastaje u akceleratorima u Riku i LHC-u. Tako da, kvark-gluonska plazma u Riku i LHC-u predstavlja završnu fazu završnu fazu evolucije ranog univerzuma. Znači, mi ćemo kroz te metode i kroz ono što mi budemo proučili znati kako se ponašala, znači kako se ponaša univerzum u svojoj završnoj fazi kvark-gluonske plazme. Ali ni to nije za zanemariti. Znači, to je i dalje značajan napredak. Naravno, tehnologija napreduje. Već se sada planiraju, već sada su u planu, znači, akceleratori sa višim energijama, pa sa višim energijama i tako dalje. Tako da, samim tim, nauka napreduje i za neko napredno vreme znači se sve više i više.
E, naravno, sada kada govorimo o napretku, možda je dobar trenutak da malo podsjetimo na vrednost ovakvih fundamentalnih istraživanja i na to da su i ona veoma značajna i za opšti napredak nauke, dakle, da iako nemaju neposrednu primjenu, da to ne znači da nemaju praktični značaj.
Da. Pa evo, znači, tu postoje dve primjene koje bih ja mogla da objasnim. Znači, prva primjena je, znači, na primjer, evo, tipičan primjer koji mi verovatno svi znamo, fundamentalna nauka je ulaganje u budućnost. I evo vam tipičan primjer, znači, Njutnovi principi. Njutnovi principi su pre skoro 300 godina, znači, u Njutnim principima su bili opisani zakoni mehanike i gravitacije. I skoro 300 godina kasnije došlo je do prvih letova u kosmos koji su bili bukvalno bazirani na tim zakonima gravitacije. Znači, koji su bili formirani u tim Njutnovim principima skoro 300 godina kasnije. Znači, to vam je tipičan primjer kako fundamentalna nauka 300 godina kasnije može da nađe i svoju sopstvenu primjenu. Tako da na isti način ova kvark-gluonska plazma sada nema primjenu, ali to ne znači da neće imati primjenu u budućnosti. I zato sve razvijene zemlje, znači koje su ekonomski i finansijski napredne i socijalno napredne zemlje, toliko ulažu i u fundamentalnu i u primijenjenu nauku. Zato što ulaganje u primijenjenu nauku i ulaganje u sadašnjost, to je nešto ima trenutnu primjenu, a ulaganje u fundamentalnu nauku i ulaganje u budućnost, to je nešto nema sada primjenu, ali će imati u budućnost. A razvijene zemlje razmišljaju unapred, razmišljaju ne samo sadašnjosti, nego i u budućnosti i to je ono što razvijene zemlje čini u osnovom i velikim.
Naravno, i sada je neizbežno da vas pitam za komentar u kojoj meri Srbija kao jedna zemlja čiji su resursi ipak mnogo manji nego resursi koji su na raspolaganju velikim i ekonomski razvijenim zemljama, može da ima dobrobiti upravo od ovakvih istraživanja i u kojoj meri je grant koji ste dobili jedno priznanje i Srpskoj naučnoj zajednici.
Pa znate kako, znači, ovaj grant u suštini pokazuje da mi zaista imamo jedan veliki naučni potencijal i da mi možemo da dobijemo, da postignemo vrhunske naučne rezultate. Sa druge strane, činjenica je da se kod nas trenutno u Srbiji u nauku ne ulaže dovoljno. Sa druge strane, mi smo tradicionalno uvek bili zemlja koja je imala jaku teorijsku fiziku, matematiku, znači teorijske prirodne nauke su nam bile jake. I mi možemo potencijalno da budemo veoma uspešni u ovakvim naukama. Za tako nešto nisu potrebne neka ogromna sredstva, ali je potrebno i odgovarajuće razumevanje države i potrebna je određena vrsta organizacije koja, nažalost, trenutno ne postoji. I to je nešto što, ja mislim, sprečava da ovakvih rezultata bude više. Ja se nadam da ovakav jedan rezultat može da bude prvo podsticaj mladim ljudima da, na primjer, ne odlazi iz zemlje, drugo podsticaj da uz veliki trud i rad i napor mogu da se postignu vrhunski rezultati čak i u jako teškim uslovima, znači mnogo težim uslovima nego u drugim razvijenim zemljama, a takođe i našoj državi da naša naučna zajednica zaista ima vrhunski naučni potencijal u kome, ako se pruži dovoljno pažnje, može da postigne vrhunski rezultat, ali za to je potrebna i finansijska podrška, ali pre svega i mnogo bolja organizaciona podrška.
Imate li utisak da medijska pažnja kojom je propraćen vaš grant može da bude nekakav korak u dobrom pravcu ka boljem prepoznavanju vrednosti nauke u našoj javnosti?
Pa ja se nadam tome, zato ja i volim da učestvujem u emisijama, zato što bih i volila da baš na to da skrenem pažnju, da nama upravo to nedostaje. Znači, čak ne toliko finansijska sredstva koliko je organizacija veliki problem s kojim se naša nauka trenutno suočava. Znate, ako neki naučnik koji želi zaista da bude uspešan, ako on želi da se bavi naukom, nauka košta i taj naučnik da bi se bavio naukom, on u svakom trenutku mora da zna sa koliko novca raspolaže. I ako nema dati novac, da li u datom trenutku postoji neki konkurs na koji može da se prijavi? Ako postoji, koja su pravila datog konkursa? Da li on može da se prijavi na dati konkurs? Ako može, da se on na vreme može da se pripremi, prijavi za dati konkurs i eventualno konkurs dobije i samim tim obezbedi sebi sredstva za bavljenje naukom. Kod nas tako nešto, nažalost, ne postoji. Jedan od razloga zašto sam naprimjer, pre 6 godina, znači, ja sam se vratila u Srbiju i u to vreme moj suprug i ja smo bili prvi koji smo dobili prva Marija Curie integraciona granta koja se dodeljuje vrhunskim naučnicima koji su živjeli van Evrope, a vraćaju se u Evropu. I ja sam dobila iz nuklearne fizike, a on je dobio iz biofizike. I upravo su ti fondovi, na primjer ti strani fondovi, omogućili nama, evo da sad se okrenem na mene, znači konkretno meni, da uspemo da održimo tu nauku na visokom nivou, znači da ona i dalje bude uspešna i da dovede do dobrih rezultata. Ali ako neko zavisi od domaćih projekata u kome je neizvesnost tolika da ne zna ni kad će biti projektni ciklus, ni kad će biti raspisan, ni koja su pravila, ni da li će biti raspisan, ni da li će biti novca, onda je jako teško baviti se naukom, jako je teško biti uspešan.
Mislim da ste u jednom intervju dali čak i komentar da ovaj isti projekat za koji ste dobili taj prestižni grant možda i ne bi prošao kriterijume našeg projektnog ciklusa.
Ne samo da ne bi prošao, evo to je bukvalno, evo mogu da dam taj primjer. Znači, poslednji projektni ciklus koji je bio sada u maju, znači on je bio najavljivan nebrojeno puta, pa onda je bio odlagan, pa ponovo najavljan, pa odlagan. Propozicije, umjesto da se kao svugdje u svetu, da se znaju 5 ili 6 mjeseci ranije, oni se bukvalno nisu znale do samog otvaranja konkursa. U trenutku otvaranja konkursa, čak su i propozicije bile toliko nejasne da su se čak i u hodu neke propozicije menjale. Čak propozicije samog prijavljivanja konkursa nisu bile vezane sa tim da se iz datog projekta izvuče maksimum, nego su bile vezane sa nekim opskurnim pravilima koje uopšte ne moraju da budu vezane sa potrebama datog tima da bi on postigao najveće rezultate. I konkretno šta se desilo, znači za ovaj isti projekat za koje sam ja na ERC grantu na evropskom nivou bila drugo plasirana u mojoj široj oblasti istraživanja, za domaći projekat sa tim istim predlogom, ja uopšte nisam zadovoljavala uslove da se prijavim, ja sam morala da odustanem i nisam se prijavila.
Nakon ovoga zaista jedino što mogu da kažem je hajde da završimo emisiju sa dozom optimizma, vrativši se izvornoj temi,
da,
fizici visokih energija, fizici kvargonske plazme. Ja se nadam da će uskoro stići prvi rezultati i da ćemo i o njima govoriti u emisiji Solaris.
Ja se isto nadam. A također se nadam i da će ovi rezultati zaista motivisati i našu nauku i naše ministarstvo da mi zaista imamo velike potencijale i da u našu nauku vredi ulagati, da mi zaista možemo postignemo mnogo.
Sa željom da zaista tako i bude, meni preostaje samo da vam još jednom zahvalim što ste odvojili vreme i trud da budete gošće emisije Solaris.
Hvala vam puno na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Magdalenom Đorđević iz Instituta za fiziku u Beogradu. Naša tema bila je kvark-gluonska plazma i prestižni grant Evropskog istraživačkog saveta. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
istorije nauke.
Na jučerašnji dan, 20. decembra 1852. godine, rođen je japanski bakteriolog Shibasaburo Kitasato, jedan od začetnika imunologije kao naučne i medicinske discipline. Shibasaburo Kitasato rođen je u oblasti Kumamoto na ostrvu Kjušu. Nakon studija medicine na univerzitetu u Tokiju zaputio se u Nemačku i stupio u laboratoriju Roberta Koha u Berlinu. Bio je prvi kome je pošlo za rukom da odgaji baciju tetanusa u čistoj laboratorijskoj kulturi. 1890. godine sarađivao je sa Emilom von Beringom u istraživanju iz kog će iznići prva saznanja o antitelima. Ovi pionirski radovi pokazali su da serum životinja koje su prebolele tetanus, difteriju i antraks ima zaštitno dejstvo na druge jedinke u slučaju infekcije istom bakterijom. Budući da je kod pomenutih oboljenja uzrok oštećenja organizma toksin koji bakterija stvara, bilo je jasno da se u serumu životinja koje su se oporavile nalaze neke supstance koje onemogućuju da taj toksin naškodi organizmu. Takve supstance su von Bering i Kitasato nazvali anatoksini. Neće proteći mnogo vremena pre no što će serum koji sadrži anatoksine postati moćno sredstvo za lečenje difterije i tetanusa, započevši veliki preokret u borbi protiv ovih pošasti, koji će zatim dovršiti otkriće vakcina protiv njih. Danas znamo da su von Beringovi i Kitasatovi anatoksini, u stvari specifična antitela, koja se vezuju za odgovarajući toksin i delotvorno ga neutrališu. Znamo i to da je naš imunski sistem kadar da stvara i mnoga druga raznovrsna antitela sa mnogobrojnim raznovrsnim ulogama u očuvanju zdravlja. Kitasato se vratio u Japan i osnovao Institut za proučavanje zaraznih bolesti, gde su među njegovim saradnicima bili Yukichi Fukuzawa i August von Wasserman. Njihova zajednička istraživanja rasvetlila su puteve kojima bacil tuberkuloze inficira ćelije našeg organizma i demonstrirala da se ubijene bakterije mogu uspešno upotrebiti u vakcinaciji. Kada je 1894. u Hong Kongu izbila epidemija bubonske kuge, Kitasato je na zahtev japanske vlade s mesta otputovao u pogođeni grad kako bi istraživao uzročnika ove opake bolesti i način njenog prenošenja. Ubrzo mu je pošlo za rukom da bakteriju izazivača izoluje i opiše, što je učinio nezavisno od Aleksandra Jersena, koji je u razmaku od nekoliko dana učinio isto i u čiju je čast izazivač kuge danas poznat kao Yersinia pestis. Četiri godine kasnije Shibasaburo Kitasato i njegov student Kiyoshi Shiga izolovali su i opisali bakteriju koja uzrokuje dizenteriju. Ova bakterija danas nosi naziv Shigella, a njeno otkriće bilo je samo jedan u nizu istraživačkih uspeha Instituta za proučavanje zaraznih bolesti. Kada je 1914. godine vlada odlučila da institut pripoji Carskom univerzitetu u Tokiju, Kitasato je podneo ostavku i osnovao sopstveni Kitasatov institut, koji je prerastao u jednu od najznačajnijih naučnih ustanova namenjenih biomedicinskim istraživanjima u Japanu. Shibasaburo Kitasato postao je prvi predsjednik Japanskog lekarskog društva i nosivac plemičke titule Dan Shaku, koja bi u Evropi približno odgovarala rangu barona. U vidi do kojih je došao o složenom spletu međusobnih uticaja između patogenih mikroorganizama i imunskog sistema, koji uslovljavaju procese od kojih zavisi očuvanje zdravlja ili nastanak, razvoj, tok i ishod oboljenja, osigurali su da Shibasaburo Kitasato ostane upamćen kao jedan od nosivaca i utemeljivača savremene bakteriologije i imunologije, koje se s pravom ubrajaju u ključne grane naučne medicine. Thank you.
Naučne vesti.
Trojni sistem istraživačkih satelita Swarm Evropske kosmičke agencije detektovao je veliki tok tečnog gvožđa u zemljinom spoljašnjem jezgru, koji se pruža ispod predela Sibira i Aljaske. Struktura o kojoj je reč široka je oko 420 km i nalazi se na dubini od oko 3000 km, a donju granicu dubine do koje se prostire za sada nije moguće odrediti. Ova velika reka tečnog metala klizi brzinom od oko 50 km godišnje, što je najbrži do sada zabeleženi pokret u zemljinoj unutrašnjosti. Detalji o ovoj formaciji otkriveni su na osnovu detaljnih merenja zemljinog magnetnog polja, što je prvenstveni zadatak misije Swarm. Naučnici se nadaju da će ova merenja ukazati na moguće odgovore na čitav niz pitanja o strukturi i evoluciji naše planete i njene magnetosfere, koja je od vitalnog značaja za život budući da obezbeđuje zaštitu od potencijalno pogubnog kosmičkog zračenja. Tim paleontologa iz više istraživačkih ustanova u Kini, Kanadi i Velikoj Britaniji pod vođstvom Li Dexing iz Univerziteta za nauke o zemlji u Pekingu i Ryana McKellara iz Kraljevskog muzeja Saskatchewana opisao je u časopisu Current Biology dobro očuvani rep pernatog dinosaura pronađen u komadu ćilibara potekom iz nalazišta Mjetkina u Mijanmaru. To je za sada jedini nađeni ostatak nekog dela tela dinosaura kod kojeg je također očuvana trodimenzionalna struktura. Fosilni rep star je oko 99 miliona godina, a stvorenje kojem je pripadao po svoj prilici nije bilo veće od vrapca. Zanimljivo je da su naučnici u ostacima repa pronašli tragove dvovalentnog gvožđa, što ukazuje na postojanje krvi, pa je verovatno da je životinja bila živa ili da nije dugo bila mrtva u trenutku kada ju je zarobila smola koja će postati ćilibar. Detalji građe perja koje krasi rep ovog dinosaura, koji je po građi svrstan u grupu teropoda, mogli bi da pomognu naučnicima da rasvetle redosled događaja koji su se odigrali tokom evolucije strukture pera kod dinosaura, od kojeg će vremenom proizići i pero današnjih ptica. Tim istraživača iz Centra za istraživanje nepoznatog Šampo i Mod u Lisabonu pokazao je u studiji objavljenoj u časopisu Science da je određena grupa ćelija u mozgu miševa odgovorna za osjećaj za protok vremena. Naučnici su najpre obučili miševe da procenjuju trajanje pauze između dva zvučna signala i odgovaraju na nju okretanjem glave na jednu stranu, nakon čega bi dobili ukusan zalogaj kao nagradu. Zatim su upotrebivši fotometriju vlakana, metodu koja omogućuje da aktivirani neuroni emituju fluorescentni signal, naučnici pokazali da se neuroni koji kontrolišu osjećaj za vreme kod miševa nalaze u oblasti nazvanoj substancija nigra. Reč je o nervnim ćelijama koje komuniciraju posredstvom neurotransmitera dopamina, istim onim ćelijama koje su oštećene kod osoba koje pate od Parkinsonove bolesti. Nakon što su identifikovali ove neurone, istraživači su primenili optogenetiku, metod koji omogućuje da se određeni geni kontrolišu svetlosnim signalom, kako bi aktivirali ili inhibirali dotične ćelije. Rezultat je bio taj da su miševi podcenjivali ili precenjivali opaženi vremenski interval, što potvrđuje ključnu ulogu neurona substancije nigre u percepciji vremena. Naravno, neposredno izvlačenje zaključaka o ljudskom mozgu na osnovu eksperimenata na miševima nije moguće, budući da subjektivno iskustvo ovih životinja ostaje izvan našeg domašaja. Ipak, opisani rezultati mogli bi da nas za korak približe razumevanju mnogih zagonetki vezanih za naše poimanje vremena i da bace novo svetlo na dobro poznatu činjenicu da, u zavisnosti od situacije, vreme za nas može da munjevito leti ili da se jedva primetno vuče. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.